Ne bucurăm și în după masa aceasta să stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu și împreună să privim la una din rugăciunile frumoase păstrate în Biblie, pe lângă multe altele, și la un om care s-a rugat stăruitor înaintea lui Dumnezeu, Neemia. În meditațiile noastre de vinerea seara, încercăm sub genericul Doamne, învață-ne să ne rugăm, să învățăm să ne rugăm din cuvânt și în același timp să învățăm din rugăciunea altora. Noi nu avem cărți de rugăciune, nu avem cărți și să citim rugăciunea scrisă de alții, dar în Scriptură sunt consemnate rugăciuni care ne pot inspira și oamenii ai lui Dumnezeu care au știut să se roage și pot să fie model și pentru noi. Spun și de data aceasta, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Fie ca Domnul să ne învețe în seara aceasta și să ne încurajeze, să ne învioreze prin viața de rugăciune a lui Neemia. Amin. Neemia este contemporan cu Ezra și ultimul nostru subiect a fost rugăciunea lui Ezra. El vine, Neemia, din societatea civilă, din societatea laică, cum am putea numi noi astăzi. A fost un funcționar în administrația imperială. Era la curtea împărătească, era un om care a fost de încredere, dar a fost și un om credincios. Dacă Ezra a fost un preot și un cărturar care a fost implicat în viața religioasă, Neemia este omul care vine, zic, din viața civilă. Dar e un om care știe să trăiască în părtășie cu Dumnezeu. Și Ezra și Neemia, fiind contemporane, amândoi suferă mult pentru națiunea, pentru poporul lor, care erau în captivitate și în același timp fac mult pentru binele națiunii și pentru țara lor de obârșie. Mai întâi aș vrea să rețineți câteva perle, le numesc eu așa, sfinte, din viața unui om al lui Dumnezeu, ca Neemia. Era un om într-un post înalt și de mare încredere și responsabilitate la curtea împăratului. Și Biblia spune în textul care l-am citit, era paharnicul împăratului. Dacă împăratul dorea să bea apă, Neemia trebuia să-i dea apă. Dacă împăratul dorea să bea vin sau must sau altceva, pentru că era un împărat, era păgân, Neemia trebuia să-i dea în paharul lui. De ce lucrul acesta? De ce un împărat avea paharnic? Pentru că era riscul enorm de mare ca un împărat, un rege, să fie otrăvit. Și vă dați seama câtă încredere a câștigat în fața împăratului Neemia, că a ajuns să fie omul cel mai de încredere, din mâna lui trebuia să bea împăratul. Uneori, în asemenea ocazii, împăratul punea paharnicii să bea ei întâi, să guste ei din băutură, din apă sau din ce bea, și apoi dădea împăratului ca nu cumva să fie otrăvită băutura. Apoi, putem spune despre el că a fost un mare dregător, un guvernator al iudeilor, numit de împărat, avea atribuții în statul domnesc, în consiliu împărătesc, în parlament, dacă putem să numim în termenii de astăzi, în administrație, în justiție, în armată, era un om cu trecere. El însă își folosește influența și poziția care a avut-o pentru cauza poporului său. Și cred că dacă vom citi cu atenție cartea Neemia Și vom vedea cât a lucrat el și Ezra la fel și alți proroci din vremea aceea pentru națiunea lor, ar trebui în mod legitim să ne întrebăm cum ne folosim noi poziția noastră astăzi, cum ne folosim noi de influența care o avem, de relațiile care le avem, de talentele cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, de darurile cu care Duhul Sfânt ne-a cinstit, de profesia care o avem noi, cât se folosește Dumnezeu, cât e în folosul poporului lui Dumnezeu, a națiunii asemenilor noștri. Dacă priviți în istorie, Iosif ajunge sus, ajunge dregător și cât de mult este folosit omul acesta pentru Egipt, dar și pentru neamul lui. Vă aduceți aminte de Estera, care ajunge împărăteasă și cum își salvează națiunea prin influența și poziția ei. Daniel era un om într-o poziție înaltă la curtea împărătească și Daniel este omul care face mult bine națiunii lui și poporului său. Zic, cum folosim noi poziția, influența, darurile, locul de muncă unde noi ne găsim pentru alții, pentru binele poporului? Ce câștig, ce beneficiază Biserica lui Hristos și poporul lui Dumnezeu și, repet, și națiunea noastră, dacă noi suntem dotați și așezați pentru o vreme într-un anumit loc? O spune, nu toți suntem dregători, nu toți avem trecere și nu suntem consilieri ai împăraților și așa mai departe. Dar fiecare, la locul unde el este, poate să aibă o influență benefică pentru alții. Domnul să ne cerceteze în privința aceasta. Viața spirituală, dragii mei, nu e ușoară, dar nici imposibilă în locuri și poziții înalte. E adevărat că unii când ajung într-o anumită poziție sus, în poziții înalte, își pierd echilibru, amețesc. Este un fel de rău de înălțime din punctul de vedere al poziției sociale și încep să uite pe semenii lor, dar ce e foarte grav, ajung să uite și de credința lor, să uite și de Dumnezeu. Păstrarea spiritualității în posturi înalte, în prosperitate, este posibilă atunci când ne vitalizăm, când ne întărim viața spirituală în legătura noastră cu Dumnezeu, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care au rezistat în poziții înalte au fost oamenii rugăciunii și unul dintre ei este Neemia. Domnul Iisus spunea, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și Apostolul Pavel, vorbind corintenilor, le spune, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, pentru că cele ce se văd sunt trecătoare și cele ce nu se văd sunt veșnice. În perspectiva aceasta trebuie să lucrăm fiecare dintre noi. Un alt aspect pozitiv din viața lui Neemia, trăirea lepădării de sine. A renunțat la confortul de la palat pentru binele poporului său. Vă dați seama, nu și-ar fi dorit nimeni mai mult și mai bine să trăiască ca și Neemia, care era la curtea împărătească, care era la dispoziția împăratului, care mânca la masa împăratului. În capitolul 2, în versetul 5, citim următoarele cuvinte. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robului tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, în cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Nu împărate, nu trimiți pe alții, eu mă duc acolo. Și țara și cetatea era în ruine. El trebuia să meargă pe șantier. El trebuia să curețe molozul. El trebuia să rezidească zidurile Ierusalimului. Și pleacă de la palat ca să ia salopeta de lucru. să ia mistria, să ia ciocanul, să ia târnăcopul, să ia ranga și să lucreze alături de popor. Asta este un lucru care ne uimește. Să cobori de sus și să te umilești. Asta înseamnă lepădare de sine. Neemia a fost un om al credinței. În capitolul 2, versetul 19 și 20, când au început să-și bată joc, când au început lucrarea, Neemia, când a venit în țară, au început să-și bată joc și i-au disprețuit și spune: voi vă răsculați, ce faceți voi acolo? Eu le-am răspuns: Dumnezeu cerurilor ne va da izbândă. Erau slabi, erau puțini, dar se bizuia pe Dumnezeu, asta e încredere. Apoi priviți, era un om al curajului, Neemia, capitolul 4, cu versetul 20. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul unde o veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Și la capitolul 6, de la versetul 10, din nou găsim act de curaj din partea lui. M-am dus la Shemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabel, și a zis: haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns: un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra, nu mă ascund, nu-mi părăsesc locul unde Dumnezeu m-a așezat și lucrarea care Dumnezeu mi-a dat să o fac, acolo rămân. Au încercat să-l șantajeze, să-l provoce, să-l cheme. Hai că vor să te omoară, ascunde-te, hai să stăm de vorbă, vino să intri în templu, vino să te ascunzi. Și el spune: nu, eu rămân acolo. Asta e ceea ce cred că l-a inspirat pe poetul acelei cântări care spunea: unde sunt sădit, voi sta neclintit, pe temeu mântuirii voi sta neclintit. Despre el găsim că a fost neinfluențabil și ferm și neclintit în dreptate. A fost preocupat de săracii țării, de oamenii nevoiași, și apoi s-a implicat nu numai în construirea, reconstruirea zidurilor Ierusalimului, dar a restabilit și viața spirituală. Citiți în capitolul 8, e bine să citiți cartea Neemia, e frumoasă, poate ar trebui odată să o studiem mai pendelete, cartea aceasta. A fost un om care a încercat, ca reformator al vieții spirituale, să readucă poporul, nu numai că aveau templu, nu numai că zidiseră zidurile, dar ei trebuiau să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. A inițiat legământ cu Domnul și îl semnează legământul acesta în capul listei, împreună cu conducătorii poporului, cu preoții, cu leviții, cu ușierii, cu cântăreții, cu toți slujitorii templului. Și e interesant să privim în capitolul 10 cu versetul 28 și 29. Ascultați aici. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, s-au unit cu frații lor mai cu vază decât ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu și să păzească, să împlinească toate poruncile, și au semnat făgăduința, legământul acesta cu Dumnezeu. Era un om care a inițiat pe poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la Scriptură, să nu se încuscrease cu neamurile și în același timp să respecte pe Domnul și ziua Domnului. Dar ceea ce vreau să scot în evidență în după masa aceasta, dragii mei, este viața de rugăciune a acestui om. Am putea să privim la fiecare aspect din viața lui. Fără viața de rugăciune și fără o trăire în legătură cu Dumnezeu, Neemia n-ar fi realizat ceea ce a realizat și n-am avea istoria lui. Viața lui spirituală n-ar fi excelat, n-ar fi trăit lepădarea de sine și viața de credință și curajul și vernicia și statornicia lui și preocuparea pentru binele altora dacă nu s-ar fi rugat. Dragii mei ascultători, frați și surori în Domnul, rugăciunea arată spiritualitatea noastră, viața spirituală. Noi ne rugăm lui Dumnezeu. Ne rugăm pe baza meritelor Domnului Iisus și ne apropiem de tronul lui Dumnezeu pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt ne încurajează în rugăciune și ne învață să ne rugăm. Spiritualitatea, viața spirituală a unui om este marcată de rugăciune. În același timp, dependența noastră față de Domnul și siguranța și încrederea noastră în El este prin rugăciune. Neemia primește vești rele și aude vești rele despre țara lui. Și când aude lucrul acesta, cum cetatea e dărâmată și zidurile sunt în paragină, Neemia vine în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Când vine în audiență în fața împăratului și împăratul întreabă ce, este foarte frumos. E bine uneori să învățăm lucrul acesta. Versetul 4 din capitolul 2. Împăratul mi-a zis, ce ceri? Și nu-i răspunde. Eu m-am rugat Dumnezeului cerului și am răspuns împăratului. Vreau aici puțin să vă gândiți. Stă față în față cu împăratul. Împăratul l-a văzut că are față tristă. Și spune, ce ai, Neemia? Ce s-a întâmplat cu tine? Tu n-ai fost așa niciodată. Și spune, cetatea unde sunt mormintele părinților mei e nimicită și porțile sunt arse. Ce ceri? Era dialog. Rețineți aici secretul. Nu răspunde. M-am rugat lui Dumnezeu și am răspuns împăratului. Așa spune textul aici. Eu m-am rugat Dumnezeului cerului și am răspuns împăratului. Dacă găsește cu cale împăratul, dăm voie să mă duc. Sunt uneori rugăciuni din astea fulgeri. Te întreabă cineva ceva și trebuie să-i răspunzi imediat și parcă prea repede răspundem. De ce n-am face o rugăciune fulger atunci? Spune, Doamne ajută-mă, luminează-mă. Nu vreau să fac caz de lucrul acesta adeseori, de foarte multe ori, când răspund la telefon. Mă rog întâi lui Dumnezeu, nu mă pun pe genunchi. Nu durează, sunt probleme de secunde. Doamne, dă-mi lumină să știu ce trebuie să spun. Este un mod de a te ruga, să dai un sfat cuiva, să te întrebe cineva și trebuie să-i dai un răspuns. Și poate ești în călătorie și ești undeva și trebuie să răspunzi ceva. Auziți-l pe Neemia. M-am rugat lui Dumnezeu și atunci am răspuns împăratului. Întâi comunicarea cu Dumnezeu și apoi cu alții. Are parte de mânia și disprețul dușmanilor și vine și se roagă. Sunt uneltiri și conspirații și vine și se roagă. Când vede nerecunoștința semenilor săi și a poporului pentru care a investit și s-a jertfit atât de mult și o perioadă îndelungată de timp și vede că ei nu sunt recunoscători, Neemia vine și îi spune lui Dumnezeu și se roagă. În textul care l-am citit e o rugăciune de mijlocire pentru națiune, așa cum s-a rugat și Ezra. Și haideți să vedem mai întâi că rugăciunea lui Neemia se întemeiază pe cunoașterea corectă a lui Dumnezeu. Am spus-o și o repet mereu. Un om care îl cunoaște pe Domnul este omul care se poate ruga Domnului. În momentul în care cineva îl cunoaște pe Dumnezeu, poate să se apropie de Dumnezeu. Și mai întâi el cunoaște aici maestatea și sfințenia lui Dumnezeu. Versetul 5, asupra căruia ne-am oprit pentru timpul de rugăciune. Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, dintr-o dată stă Neemia nu în fața împăratului, nu în fața împăratului care a ocupat teritoriile de pe toată suprafața pământului cunoscut atunci aproape, ci el stă în rugăciune în fața Dumnezeului cerurilor și știe că este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu înfricoșat, așa spune el aici, Dumnezeule mare și înfricoșat. Ești și puternic, dar ești și teribil în pedeapsă și în judecată. Când stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu e mare, e glorios, e Dumnezeul cerurilor, stă pe tron în glorie. E mare Dumnezeu. Nu este niciun lucru imposibil la Dumnezeu. Și când îți pleci genunchiul și când faci o rugăciune pentru tine, pentru starea ta, să știi că nu te rogi unui om, unui dregător, ci înaintea Dumnezeului cerurilor. Dar acest Dumnezeu, care e atât de mare și atât de glorios, este un Dumnezeu care e plin de îndurare. Dar în același timp, este înfricoșat, este de temut. E teribil și judecata lui este o judecată groaznică. Dumnezeule înfricoșat. Să stai cu îndrăzneală în puterea lui, în îndurarea lui, în mila lui, în dragostea lui, dar în același timp să spui, acest Dumnezeu e un Dumnezeu înfricoșat. Apostolul Pavel scria Romanilor în capitolul 11, versetul 22. Să ne aducem aminte de bunătatea și de asprimea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni spun, Dumnezeu e bun. Domnul e plin de milă, veșnic este bun, cântă și tu, sufle, Domnul este bun. E bun Dumnezeu, slavă Lui. Dar în același timp, Dumnezeul nostru este și înfricoșat. Uită-te la bunătatea, dar uită-te și la asprimea lui Dumnezeu. Nu poți abuza de Dumnezeu. Și Nemia este omul care mizează pe gloria lui Dumnezeu, pe bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, dar în același timp și pe sfințenia și dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, un Dumnezeu neprihănit și drept cere de la oameni să fie drepți. Un Dumnezeu sfânt cere de la poporul său să fie sfânt. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Un Dumnezeu al ordinei, al rânduielii și al disciplinei este cel care cere poporului său disciplină, ordine și rânduială. Dumnezeul nostru, spunea Pavel, apostolul Corintenilor, nu un Dumnezeu al neorânduielii. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei și cere milă. Dar în rugăciune, Neemia nu cunoaște numai maestatea, sfințenia, bunătatea lui Dumnezeu, ci și credincioșia lui. Versetul 5. Doamne Dumnezeu cerurilor, Tu ții legământul, îți ții promisiunile. Să stai înaintea unui Dumnezeu care ești sigur că își ține promisiunea, își ține legământul. El împlinește promisiunile pe care le face. Minunați, binecuvântați, întăriți sunt aceia care cunosc promisiunile lui Dumnezeu și își zidesc viața pe ceea ce Dumnezeu promite. Sunt mulți care au încercat să numere promisiunile lui Dumnezeu. Unii au spus că sunt 366 de promisiuni speciale care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură. Eu vă spun, nu le-am numărat. Sunt multe. Și prin aceasta a spus că în fiecare zi Dumnezeu are o promisiune pentru noi. Sunt atât de multe promisiuni și în rugăciunea noastră, când venim înaintea Domnului, spunem, Doamne, Tu ții promisiunea, Tu ții legământul, Tu ce ai promis îți vei împlini. Și te rog pe baza promisiunii Tale să mă asculți. Doamne, Tu ai zis asta și eu mă bizui pe ceea ce Tu ai spus și îmi zidesc și îmi consolidez viața de credință pe promisiunea Ta și rugăciunea mea se înalță spre Tine pe baza promisiunilor Tale. Și Neemia cunoaște că Dumnezeu e plin de îndurare față de cei care îl iubesc și păzesc poruncile lui. Versetul 5. Plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. îndurarea, mila, bunătatea și tot ceea ce decurge de aici, Dumnezeu revansă spre toți oameni. Dar când este vorba de credincioși, atunci, dragii mei, să fim siguri că îndurarea, mila, compasiunea lui Dumnezeu este pentru cei care îl iubesc. Partea mea este să-L iubesc pe Dumnezeu. Partea mea este să păzesc poruncile Lui, să-L ascult din dragoste și atunci El își ține și ne asigură îndurarea Lui. Partea mea, repet încă o dată, este să-L iubesc pe Domnul. Îl iubești tu, dragul meu, care asculți cuvântul? Păzești poruncile, legile Lui, atunci Domnul își revarsă din plin îndurarea și mila și compătimirea peste noi. Ai nevoie de milă, oamenii nu ți-o acordă. Ai nevoie de îndurare și nu o găsești la nimeni. Dumnezeul nostru e Dumnezeul milei, al îndurerii. Partea noastră, insist aici, este să-L iubim pe Domnul. Și partea noastră este să păzim cuvântul și atunci problema e rezolvată. Apoi rugăciunea lui Neemia este o rugăciune stăruitoare. Versetul 6. Să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele lor. Rugăciunea care ți-o face robul tău zi și noapte. Dacă priviți de la versetul 1, istoria începe cu în luna Chișleu, în al 20-lea an, când era în capitala Susa. Și în capitolul 2 cu versetul 1, luna Nisan. Un calcul potrivit cu calendarul ne spune aici că Neemia s-a rugat aproximativ 4 luni și îți spune zi și noapte. Înainte de a trece la orice acțiune, înainte de a merge în fața împăratului, înainte de a merge în audiență și ai vorbi despre cetatea lui și a merge să facă ceva acolo, 4 luni a stat în rugăciune înaintea Domnului. E un lucru extraordinar. Sigur, nu vreau să înțelegeți prin aceasta că Neemia și-a abandonat activitatea lui, că nu și-a îndeplinit atribuțiile lui și datoria lui la curtea împărătească. Dar el se ruga zi și noapte, asta înseamnă stăruință. Sunt lucruri și stări pentru care te rogi odată și Dumnezeu te ascultă. Dar sunt rugăciuni la care Dumnezeu ne dă răspuns după 4 luni, după 12 luni, după 12 ani sau după 50 de ani. E problema lui Dumnezeu când dă răspunsul, de a spune zi și noapte mă rog către tine. Rugăciunea lui Neemia a fost o rugăciune serioasă. Ai soț nepocăit, ai copii care sunt răzvrătiți, ai o soție care nu te ascultă, vrei un răspuns de la Dumnezeu într-o problemă a ta? Vrei să te căsătorești? Copiii tinerii noștri zâmbesc când le spun, mă, 10 ani trebuie să te rogi ca să te însori. Nu știu dacă trebuie 10 ani, dar oricum e o problemă serioasă. Omul acesta a venit înaintea lui Dumnezeu și înainte de a merge în fața împăratului a stat în rugăciune zi și noapte, stăruitor înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea într-o pildă de-a sa, i-a învățat să se roage și să nu se lasă, citiți în Luca 18:1, să se roage și să nu se lasă, să stărui înaintea lui Dumnezeu. Și când patriarhul din Vechiul Testament stătea și se lupta cu trimisul lui Dumnezeu pentru binecuvântare, a spus, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Rugăciune stăruitoare. Și apoi rugăciunea a fost făcută cu lepădare de sine și cu căință. Am plâns, spune el, am jelit, e tristețe, e durere adâncă, e amărăciune. Era o problemă serioasă de viață și de moarte. Asta e rugăciunea fierbinte. Uneori ne rugăm cu lacrimi numai când e povara prea grea. Lipsesc lacrimile din rugăciune. Neemia s-a rugat cu lacrimi. El spune în versetul 4, am șezut jos, am plâns și m-am jălit. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Repet, a fost o problemă foarte serioasă. Era durerea lui. Dragii mei, păcatul produce durere. Neascultarea, răzvrătirea, întinăciunea, înstrăinarea de Dumnezeu produce durere lui Dumnezeu, dar produce durere și în inima oamenilor lui Dumnezeu. Probabil vom avea despre rugăciunea lui Ieremia, care a fost profetul lacrimilor, cât s-a rugat și cât a plâns el înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de lacrimile lui Pavel. Și Neemia avea o poziție bună în societate, o relație bună cu Dumnezeu, putem spune, fără să greșim. Neemia putea să fie liniștit și să spună, ce să pot eu face, cât e departe de țara mea, ce pot eu să fac pentru neamul meu? Sunt aici. Dacă așa a vrut Dumnezeu, eu să ajung aici, ei să rămână acolo. Dar Duhul Sfânt, vă rog, rețineți acum, Duhul Sfânt l-a sensibilizat. I-a muiat inima. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a făcut să reacționeze afectiv, să reacționeze într-un anume fel, să simtă cu poporul, să se înduioșeze și să-l doare. Și rugăciunea care o face el pentru popor, cu care se identifică cu națiunea lui pentru pocăință, este o rugăciune care izvorăște din inima unui om muiată de Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, cine cade în păcat și eu să nu ard, să nu mă doară. Rugăciunea e rugăciune de pocăință și observați aici cum spune el. Ascultă rugăciunea. Mărturisesc păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit, te-am supărat, n-am păzit poruncile tale, legile, orânduirile pe care le-ai dat. Adu-ți aminte, se identifică cu națiunea și spune, toți suntem răi, toți suntem păcătoși. E o rugăciune de pocăință. Și repet aceasta înainte de a face lucrarea. Înainte de a merge să zidească, înainte de a merge la împărat, el se pocăiește, el, pentru poporul care poate trăia în indiferență. Și mai scoate în evidență rugăciunea lui Neemia ceva. Poate un termen care uneori pare șocant. Rugăciunea lui scoate în evidență patriotismul lui. Era un om care își iubea neamul și țara și dorea fericirea ei. Versetul 3 și versetul 4 spune, cei ce au mai rămas din robie acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, porțile sunt arse, când am auzit am început să plâng, să mă rog. Un om care îl doare pentru națiune, un om ce simte cu neamul său. Știți ce spunea Apostolul Pavel? În Romani, capitolul 9, vă sunt cunoscute cuvintele acestea, vreau să le citesc. Și poate ar trebui să ne inspirăm și noi în rugăciune. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, spune Pavel, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Că aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Și în capitolul 10, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Rugăciune pentru neamul lui, pentru țara lui. Aici este patriotismul. Să vrei binele națiunii și să vrei mântuirea națiunii. Știți că Domnul Iisus spune Ioan, a venit la ai săi, întâi la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Și când și-a început lucrarea, Domnul Iisus merge mai întâi în Nazaret. Și acolo merge și vrea să investească. Și apoi merge la Ierusalim și spune: Ierusalime, am vrut să salvez ceea ce poate fi salvat. N-ai vrut, vei fi dărâmat. Și în clipa aceasta aș vrea să vă provoc pe cei care, că nu toți sunteți timișoreni, sunteți plecați, sunteți veniți din alte localități și de acolo, de unde ați venit, de departe, gândiți-vă, mai e un credincios în satul de unde ați venit? Sau poate nu e niciun credincios? Gândiți-vă la localitatea de Baștină. Soră, ați putea opri telefonul, vă rog frumos, că acum vrem să vorbim cu Dumnezeu. Să folosim prilejul cât suntem înaintea Domnului, să păstrăm legătura cu El. În localitățile de unde noi venim, poate mai sunt 2-3 credincioși. N-ar fi bine ca Nehemia să ne unim în rugăciune și să spunem: Doamne, acolo, în localitatea mea, mai sunt 2 frați. Mi-aduc aminte, am fost într-o localitate unde cred că nu mai e localitatea acum, de fapt nu mai este, m-au dus niște frați și mi-au arătat, aici a fost casa de rugăciune. Aici a fost biserica. Nu mai era case, nu mai era nimic. Mai era parcă biserica ortodoxă și căminul cultural sau școala. Să te rogi pentru meleagurile alea. Să-ți aduci aminte și poate din satul tău de unde provii, poate nu te-ai mai gândit la el. Nehemia se gândește la țara lui. Și acolo erau ruine. Să vii să mijlocești înaintea Domnului. Domnul să ne pună pe inimă lucrul acesta. Frații mei și surori, rugați-vă pentru locurile de unde veniți. Poate acolo s-a stins credința. Poate că acolo nu mai sunt. Sunt 2 sau 3. Sau n-a fost niciodată nimeni. Și voi aici l-ați găsit pe Domnul. Mergeți și misionați acolo. Zidiți zidurile. Și rugăciunea lui Nehemia este o rugăciune însoțită de un angajament. Versetul 11. Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Ascultă rugăciunea celor ce vor să se teamă de numele tău. Temerea de Dumnezeu e viața de evlavie. Temerea e aspectul reverențios în apropierea de Dumnezeu. Dar rugăciunea nu substituie, dragii mei, acțiunea și angajarea. Ce-i promiți lui Dumnezeu dacă te ascultă în rugăciune? Pentru că Nehemia vine aici și promite. Dă astăzi izbândă robului tău și fă să capete trecere înaintea omului acestuia. El promite și își ține promisiunea. Răspunsul la rugăciune te-a condus, dragul meu, la o temere de Dumnezeu? În ce se vede aceasta? Poate atunci când ai venit înaintea Domnului, i-ai spus: Doamne, dacă mă asculți în rugăciune și ai promis, am să merg la casa ta. Doamne, dacă mă scap de suferința aceasta, am să dăruiesc. Am să fiu nelipsit, am să merg în misiune. Doamne, dacă trec la examenul acesta. Doamne, dacă mă ascult și faci promisiuni și poate le uiți. Nehemia s-a rugat, a promis Domnului și s-a ținut de promisiune. Ne pasă nouă de starea poporului lui Dumnezeu de astăzi, înainte de rezidirea zidurilor Ierusalimului și așezarea porților, înainte de orice reformă spirituală, înaintea oricărei treziri spirituale, e necesară rugăciunea. Vedem declinul. Vedem că se răcește dragostea și râvna pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vedem că tot mai puțin se întorc la Domnul. Vedem cum familii întregi se îndepartă de Domnul. Vedem cum tinerii, în loc să iubească casa Domnului, încep să iubească lumea și păcatul. Noi vrem revigorare, vrem întoarcerea fiilor risipitori înapoi. Înainte de orice, trebuie rugăciune. ne pasă nouă că zidurile cetății sfinte a Bisericii lui Hristos au început să fie dărâmate și că a început să pătrundă lumea și spiritul lumesc în biserică? Când vezi nepăsarea celor eliberați și care sunt preocupați numai de casele lor, așa cum s-a întâmplat la Nemia, simți această durere și vrei să intervii din punctul acesta de vedere? Nemia se roagă și își ridică glasul înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să fac ceva pentru popor. Astăzi s-a întâmplat exact ca pe vremea lui Nemia. Și se întâmplă adeseori. Oamenii își văd de ale lor, de problemele lor, dar lucrarea lui Dumnezeu ajunge să fie în paragină. A spus prorocul contemporan cu Ezra și Nemia, și vă rog să mă urmăriți, sunt versete cu care voi încheia mesajul din seara aceasta, în cartea prorocului Hagai. Poporul s-a întors din robie și au început să, în loc să zidească zidurile Ierusalimului, au început să-și zidească casele lor. Și în loc să lucreze la casa lui Dumnezeu și să refacă templul, au început să-și construiască ei templele lor și casele lor și vilele lor. Și dacă veți privi împreună cu mine în Hagai, aș vrea să vă citesc de la versetul 2 înainte. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului, se întorseseră din robie. Au venit în Țara Sfântă, au venit cu un scop. Dar cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Sămânați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă un salar, o simbrie, o pensie, o pune într-o pungă spartă, nu-ți ajunge. Așa vorbește Domnul, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemne, zidiți casa mea, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult? Iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă acel puțin, dar eu l-am suflat, vi l-am luat și ăla puțin. Pentru ce, zice Domnul oștirilor? Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Cum să nu plângă Nemia și Ezra, Hagai și Țefania? Cum să nu se roage ei înaintea lui Dumnezeu când au văzut starea aceasta a poporului? În această seară aș vrea ca Duhul Sfânt să ne conștientizeze pe toți și să ne dăm seama că putem face și pentru casa Domnului, și pentru națiunea noastră, și pentru zidurile cetății sfinte ale lui Dumnezeu. Dar totul începe cu rugăciunea. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Amém.